știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Pronumele non-gen tocmai a intrat în dicționar în Norvegia, iar un teolog vrea să-l folosească deja pentru a-l desemna pe Dumnezeu. În Italia, în data de 21 august, Biserica Baptistă, Metodistă și Valdenză s-au reunit după 15 ani într-o adunare sinod, iar Islanda se poate întreba cum s-a lăsat invadată de neopăgânism și umanism. Rămâneți cu noi, începem! În Norvegia, introducerea pronumelui de gen neutru în dicționar provoacă cel puțin câteva idei originale. Un teolog a cerut bisericii să folosească acest pronume pentru a-l desemna pe Dumnezeu. Iată ce spune el, folosesc toate argumentele teologice care au spus întotdeauna că Dumnezeu este dincolo de uman, că Dumnezeu este dincolo de masculin și de feminin. Acesta este argumentul acestui teolog. Comentăm astăzi cu pastorul Lucian Florin. Cel prezent astăzi aici la Lumea religioasă. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne-am reîntâlnit.
Ce părere aveți? Iată, Dumnezeu va fi desemnat în curând prin pronumele de gen neutru în Norvegia.
Este o știre care a făcut destul de multe valuri, însă nu este ceva nou. Să nu uităm că sunt și alte regiuni ale lumii, în mod special în zona aceasta anglosaxonă, chiar și în anumite țări din partea de vest a Europei, unde se încearcă o rupere a unei tradiții în ce privește numele lui Dumnezeu sau așezarea lui Dumnezeu într-o anumită poziție pe scena aceasta a istoriei, a religiei. Dacă lucrurile ar fi prezentate dintr-o perspectivă strict religioasă, am putea să spunem că ar avea dreptate, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu este dincolo de natura noastră umană, este foarte greu să definim termenul, numele lui Dumnezeu, să-l încadrăm undeva. Atâta doar că acest neutru nu se referă doar la Dumnezeu pentru a-l singulariza, a fi ceva particular, ceva special, ci el intră în agenda foarte modernistă prin care chiar oamenii se pot declara neaparținând niciunuia dintre cele două genuri. Și în felul acesta este greu să acceptăm că intențiile sunt doar intențiile nobile. Pe de altă parte, să nu uităm că Dumnezeu a ajuns la nivelul acesta aproape de noi, cumva, hai să-i spunem, umanizat, nu de noi, de oameni. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, numele lui Dumnezeu era de fiecare dată aparte. Evreii rare ori foloseau numele lui Dumnezeu tocmai pentru că îl considerau sfânt și că el trebuie să fie cu totul în afara societății umane și în afara activităților omenești. Însă să nu uităm că Domnul Hristos, venind în lumea noastră, spune că am venit ca să-L descoper pe Tatăl. Și a folosit în dreptul lui Dumnezeu o expresie care a devenit atât de comună și nu ne putem rupe de expresia aceasta, și anume, în dreptul lui Dumnezeu a folosit expresia Tatăl nostru. A vorbi acum despre Tatăl nostru care este neutru. Înseamnă cumva să ne îndepărtăm de o revelație pe care Domnul Hristos ne-a oferit-o. Spuneam, n-ar fi o problemă dacă ar fi ceva unic, s-ar inventa un pronume care să fie unic în dreptul lui Dumnezeu. Atunci am înțelege, este respectul, este caracterul sacru, dar este mai degrabă o tendință tot mai puternică de umanizare și mai mult a lui Dumnezeu și a-l aduce cumva la un nivel mult mai aproape de ce se întâmplă în societatea modernă de astăzi.
În Norvegia, cel care vine cu această idee este teolog, este profesor de studii de gen și teologie la Universitatea din Oslo și iată ce spune el: m-am gândit că acum că acest termen face parte oficial din limba norvegiană la cel mai înalt nivel, putem începe așadar să-l folosim în afara studiilor de gen și într-un context mai general. Dacă ne-am putea gândi la ceva care depășește umanitatea, care ar putea fi un model pentru ceva mai inclusiv, ar fi o inspirație pentru mulți oameni, nu doar pentru biserică. Ar fi o inspirație? Ce spune omul acesta?
Spuneam puțin mai devreme că dacă ar fi vorba doar de intențiile acestea bune și ar fi o singularitate în dreptul lui Dumnezeu, am putea să spunem că este un drum cât de cât acceptabil. Dar să nu uităm și ar trebui să ne punem întrebări de ce tocmai într-o perioadă ca aceasta în care se discută atât de mult la nivelul LGBT-ului și al societății moderne de aspectul acesta de gen, pașapoarte care nu mai au înscrisul acesta tocmai pentru că trebuie lăsat să aleagă dacă este el, ea sau dacă nu este nici el, nici ea. Când ne gândim că este asociat cu tot ce se întâmplă în societatea aceasta, atunci este normal și natural să ne punem întrebări. Eu aș vrea totuși să rămân la ce spunea Domnul Hristos. Când vă rugați să spuneți așa: Tatăl nostru. Dacă cineva îl înțelege ca fiind neutru, poate să-l înțeleagă așa, dar totuși să lăsăm ca fiind Tatăl nostru.
Mergem mai departe, mergem în Italia, unde în data de 21 august, Biserica Baptistă, Metodistă și Valdenză s-au reunit după 15 ani într-o adunare sinod. Vine cu detalii pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am găsit.
Care este rolul sinodului reunit?
Ca să răspund la întrebarea aceasta, cred că ar fi bine să punctez în 10 secunde care este rolul sinodului valdez, pentru că pe sinodul valdez apoi se organizează această întâlnire ecumenică. Sinodul valdez este asamblea generală a tuturor delegaților bisericii valdeze și are rădăcinile în tradiția foarte veche a sinodului de Șanforan, vorbim de biserica valdeză, care naște în secolul al XIII-lea, al XIV-lea, iar sinodul al Șanforan are loc în secolul al 15-1500. Este autoritatea maximă în cadrul Bisericii Valdeze. Iată, acum această biserică, această comunitate religioasă care este puțin cunoscută în Europa, dar destul de puternică și importantă în Italia și în Sud America, iată, acum primește în rândurile ei Biserica Metodistă și Biserica Valdeze. Deci avem aici și Biserica Baptistă, scuzați-mă, avem aici delegații din cele trei mari biserici protestante din Italia care s-au întâlnit să decide împreună în problemele de doctrină și de practică religioasă.
Deci o întâlnire interconfesională, ce a fost specific în acest an?
După 15 ani, așa cum spuneai și tu, pentru că am mai avut loc o întâlnire de felul acesta acum 15 ani, se întâlnesc însă de data aceasta în mod specific, apar elemente noi. Cei 200 de delegați s-au întâlnit sub motto pace și discuții despre pace în dialog. Iată, aceasta a fost tema sinodului. Principalele teme abordate au fost legate de ecumenism. Câteva cuvinte vreau să vă spun despre programul sinodului, dar înainte de aceasta, cred că e important, Beatrice, dacă îmi dai voie, au fost personalități importante, pentru că sinodul valdez este oarecum evenimentul care dă tonul în rândul bisericilor protestante. Deciziile care se iau acolo stabilesc relațiile care au după aceea între biserici, modul cum se vor relaționa bisericile între ele și relațiile cu statul italian. Iată, a fost episcopul din Pinerolo care a salutat sinodul, președintele conferinței episcopale italiene, însuși papa a trimis câteva rânduri, vă citesc, Beatrice, dăm voie să spun două rânduri, care este foarte important. Vă salutăm frățește și vă asigurăm de rugăciunea noastră privirea lui Iisus să lumineze raporturile dintre noi, ca să nu fim doar formali și coerenți, ci să fim activi. Păstorul cel bun ne va ajuta să mergem împreună pe drumul unității depline. Iată, există un mesaj aici care se întrevede și în lucrările directe ale sinodului, pentru că una din temele principale ale sinodului a fost activitatea, lucrările, misiunea ecumenică a bisericilor protestante în Italia.
Exact, dacă ne mai puteți spune câte ceva legat de temele acestea abordate.
Da, deci spuneam, cei 200 de delegați s-au întâlnit în mai multe sesiuni. A fost o sesiune presinodală pe 19-20. Iată, de exemplu, în sesiunea presinodală s-au discutat pe 19 august democrația și practicile ecumenice. Nu mai vorbim de dialoguri, ci de activități concrete, nu? Sfânta Cină, concrete ecumenice. Pe 20 august a avut loc presinodul femeilor, o întâlnire doar a doamnelor, a surorilor. De pe 21 pe 23 a fost Asamblea Generală, apoi până pe 26 doar valdezi. S-a discutat, iată, câteva din temele principale despre lucrarea ecumenică, raport special în ce privește activitatea ecumenică și activitățile ecumenice în viitorul apropiat. S-a votat de asemenea construirea unui centru interconfesional pentru pace și relații ecumenice. S-a stabilit o declarație cu privire la relațiile între persoane, familia, și iată, Beatrice, și las imediat microfonul, două declarații ale președintelui Bisericii Baptiste, care spune o colaborare mai mare și mai bună între noi la nivel național în formarea pastorilor, iată ce s-a decis, în formarea diaconiei locale a instituțiilor noastre. Mirela Mancini de asemenea spune, este de la Biserica Metodistă, stabilirea unui comitet permanent de lucru în vederea realizării procesului ecumenic. Alessandro Trotta, și chiar acum las microfonul, spune: Biserica Valdense este fericită pentru că în mod concret putem stabili pași importanți în activitatea împreună. O activitate plină de riscuri, spunea Mirela, dar necesară, pe care trebuie să o facem. Iată, o acțiune concretă, evidentă, în realizarea unei biserici protestante unici.
Cum simte lumea religioasă italiană această adunare, sinod între aceste trei biserici, Biserica Baptistă, Metodistă și Valdense?
Am urmărit presa, am urmărit lucrările sinodului, deși nu am fost tot timpul la Roma, însă am urmărit transmisiile și am citit articolele. A avut un impact destul de puternic în presa italiană și oamenii care nu cunosc foarte bine situația concretă și tendințele ecumenice care pot să fie dirijate uneori spre curente religioase de stânga sau de dreapta, au privit admirativ și au spus: iată, acesta este modelul pe care ar trebui să îl propunem mai departe la bisericile majoritare. Deci se deschide de la nivel mic un drum care merge în direcția unei globalizări, din păcate, religioase. Sunt tocmai protestanții cei care pun primul pas, care sunt campioni în mișcarea ecumenică.
Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în emisiunile viitoare.
Cu toată dragostea.
Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Lucian Floricel. Iată o știre din Italia. Cum ați citit-o? Ce v-a reținut atenția în mod deosebit?
În primul rând aș aprecia modul extraordinar în care Beni intră în emisiunea aceasta și ne dă atâtea informații într-un timp cât se poate de scurt. Mulțumim, Beni! Aș putea să spun că este o continuitate pe care mulți dintre noi o pierdem din vedere, pentru că noi luăm ca fiind evenimente separate. Un eveniment care are loc în nordul Italiei, se întâlnesc trei biserici și am uitat că acum câtva timp alte biserici s-au întâlnit în Statele Unite ale Americii, altele cumva cu Biserica Luterană, Biserica Catolică și alte biserici evanghelice vechi s-au întâlnit în zona germană. Este o agendă care are o continuitate pe termen lung. Și nu cred că trebuie să repet elementele care au fost discutate, ci faptul că, dincolo de această agendă, în cadrul bisericilor creștine, este și o agendă în cadrul bisericilor mondiale, nu neapărat creștine, ci și necreștine. Să nu uităm că Papa ar trebui să participe peste două săptămâni la o astfel de întâlnire cu lideri religioși din toată lumea, că există la nivel mondial un interes de dialog al tuturor bisericilor. Multe dintre ele au loc sub un acronim COEXIST, fiecare literă fiind începutul uneia dintre numele fiecărei biserici importante din lumea aceasta. Și asta tocmai pentru că observăm și acronimul COEXIST, adică a încerca să trăim împreună. Și de ce nu? Dacă putem schimba ceva pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, cum spunea Caragiale, în așa fel încât să ajungem la un numitor comun, din punctul meu de vedere, lucrul acesta
exact.
Ne spune că...
Ce spune?
Că
lucrul acesta e de bine, nu-i de bine?
Semnele acestea ne prezintă că lumea religioasă este într-o profundă transformare pe care este riscul să nu o observăm și în mare măsură să se apropie de ce știm din Cartea Apocalipsei.
Ce știm din Cartea Apocalipsei? Amintiți-ne, când vine vorba despre un subiect care, desigur, are în centru cel puțin un termen disputat și discutat, ecumenism.
Să nu uităm că în momentul în care va exista o astfel de majoritate religioasă, va exista și o minoritate care nu va accepta o modificare, o schimbare la nivelul credinței, la nivelul principiilor, valorilor biblice. Și de fiecare dată când s-a întâmplat lucrul acesta, cei puțini au avut de suferit.
Tocmai pentru că știm, se poate face ceva?
Nu cred că putem să facem ceva, nu avem nici pârghii să punem bețe în roată acestei mișcări, ci doar observând-o să înțelegem mai mult decât oricând altădată că Biblia ne deschide o perspectivă pe care trebuie să o avem în atenție și de ce nu ce spune Apostolul Petru, când vedeți aceste lucruri ca o să se strice, atunci ce fel de oameni ar trebui să fiți voi?
Haideți să vedem că vorbiți despre lucruri care se strică, să vedem ce se întâmplă în Islanda. Statisticile oficiale islandeze pentru 2022 arată că 60% din cei 370.000 de locuitori ai Islandei sunt încă membri înregistrați ai bisericii luterane, deși doar aproximativ 2% dintre aceștia sunt considerați a fi credincioși practicanți. Cum a ajuns Islanda sfâșiată, invadată de neopăgnism și umanism, ne spune astăzi la Lumea Religioasă pastorul Cristian Dobra, este chiar acum în legătură cu noi. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Dați-ne mai multe detalii despre Islanda și despre, iată, ce se întâmplă aici, cum a fost invadată practic de mișcările neopăgâne și umanism.
Nu știu dacă cuvântul cel mai bun este invadat, pentru că neopăgânismul este în toată Europa la modă, a reînviat de ani buni și în Spania, de exemplu, este destul de puternic. Comentam noi în alte știri, sunt posturi de radio care nu mai spun Crăciun fericit, ci spun solstițiu de iarnă fericit, pentru că înainte se sărbătorea altceva. Tot felul de mișcări care încearcă să reînvie păgânismul, tradițiile dinaintea sosirii creștinismului. În cazul Islandei, practic nu este o invazie din exterior, ci este o încercare de a reînvia tradiții anterioare creștinismului. Cum spuneați, 60% dintre islandezi sunt luterani, dar liderul mișcării misiunii luterane islandeze spunea că cel mai bun cuvânt pentru a-i descrie pe islandezi în raport cu credința lor este indiferența. Și interesant este că lucrul acesta este valabil în special pentru persoanele de vârstă mijlocie, între 40-50 de ani. Cu toate acestea, bisericile evanghelice sunt destul de active, cum ar fi penticostalii, cu în jur de 2000 de membri, mai mult de 2000 de membri, și alte biserici evanghelice care aduc ceva nou. Dar, la fel cum se întâmplă în majoritatea țărilor occidentale, bisericile tradiționale își pierd teren, își pierd adepții. Acum, odată cu creșterea mișcărilor umaniste, a apărut de asemenea și neopăgânismul. Comentam într-o știre anterioară despre încercarea de a revendica vrăjitoarele persecutate în Spania ca fiind victime ale violenței maciste, ale misoginismului. În cazul Islandei, acest neopăgânism sau păgânism modern, cum este numit, este și atrăgător, pentru că are de-a face cu mitologia nordică. Cuvântul în limba islandeză îl puteți găsi pe internet, pe Wikipedia, dar nu știu cum se pronunță. Este o religie stabilită de prin anii 70, care are mai mulți adepți decât Pentecostale, are peste 5200 de adepți. Și au reînviat miturile nordice antice. Acum gândiți-vă la popularitatea acestor personaje. S-au făcut filme și cu zeii greci, romani sau egipteni. Dar foștii zei nordici sunt destul de atrăgători pentru societatea modernă. Citeam acum că se construiește de fapt primul templu pentru Thor și Odin în ultimii 1000 de ani. De 1000 de ani au mai fost temple pentru Thor și Odin, dar acum vor să construiască din nou un templu păgân pentru vechii zei. Zei care sunt în vogă astăzi. Filmele cu Thor, nu mai spun, vikingii, serialele cu vikingi, în care de asemenea se vorbește despre vechii zei, vechile forme de viață, de religie și așa mai departe. În cazul Islandei, o țară fondată practic de vikingii care au descoperit insula, este o revenire la perioada precreștină, la perioada dinainte de creștinism. Și asta vedem că se întâmplă pentru că un lucru interesant de observat este că chiar dacă bisericile creștine tradiționale sunt în cădere, oamenii tot au nevoie de spiritualitate. Și atunci este de așteptat ca oamenii să gândească dacă creștinismul nu mai răspunde nevoilor noastre, dar totuși avem nevoie de oarecare spiritualitate, unde putem să apelăm. Iar obiceiurile dinainte de creștinism sunt la îndemână pentru a înlocui acest gol lăsat de creștinismul clasic, care tot mai mult devine irelevant în zilele noastre. În lupta aceasta între cei care încearcă să mențină creștinismul clasic, tradițional, să nu se schimbe, și cei care încearcă să-l facă relevant zilelor noastre, bisericile suferă și puțin câte puțin dispar. Este și cazul Islandei, dar nu numai Islandei. Europa de Nord este cam în aceeași situație peste tot. Și se pare că se extinde și în Europa Centrală și de Sud, cum este cazul Spaniei sau Italiei.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult!
La revedere!
Aici, în studio, alături de mine, continuă să fie pastorul Lucian Floricel. Așadar, vorbim despre Islanda. 2%, doar 2% arată statisticile din 2022. Doar 2% sunt considerați a fi credincioși, practicanți. Cum s-a putut ajunge aici?
Să nu uităm că toate țările nordice sunt pe aici. Undeva 2, 3, 4% Norvegia, Suedia, Danemarca de credincioși practicanți. Dar poate că pornim
ce
de la o premisă...
Ce nu are creștinismul și ce se întâmplă, ce are, să spunem, o mișcare neopăgână de oferit și, desigur, una umanistă?
Poate că pornim de la o premisă greșită. Vorbim despre faptul că a reînviat păgânismul. Întrebarea ar trebui să fie, a murit vreodată păgânismul? Să nu uităm că...
Niciodată, dar mare așa măsură, este pe val acum.
În mare măsură, în țările acestea și cam în toate țările, multe dintre sărbătorile păgâne și zeii păgâni au fost pur și simplu încreștinați. Iar acum, creștinismul fiind într-o cădere liberă, din vari motive care au fost discutate și în alte ocazii, oamenii care caută un spiritual, caută o experiență spirituală, așa cum spunea și Cristian, Oamenii au această nevoie. Atunci se îndreaptă către lucruri care ar putea, gândesc ei, să le ofere această experiență de care au nevoie. Așa, pe scară largă, să nu uităm America de Sud, de exemplu Brazilia, care este cea mai mare țară catolică din America de Sud, se spune că unul din cinci catolici au avut, deci unul din cinci a avut o experiență spiritualistă cu duhuri, cu spirite, cu vrăjitorie, cu ghicitorie. Asta este extrem de mult, unul din cinci. Se poate merge mai departe la celelalte țări și se poate observa o astfel de experiență spiritualistă, pentru că oamenii își doresc și atunci să nu uităm cât de mult se întâlnesc la faimosul ansamblu de pietre Stonehenge din Marea Britanie sau în alte zone care aparțin lumii precreștine, dar care, iată, dobândesc un nou interes. De ce nu în țara noastră întâlnirea celor care merg la ruinele Sarmisegetuzei, acolo unde sunt ruinele posibile ale unui vechi templu din vremea lui Zamolxis, și mulți români, creștini fiind, încearcă să reînvie practicile închinate lui Zamolxis.
Spuneați că nu este un secret și nu e o informație nouă, creștinismul este în cădere liberă și de aceea se întâmplă asta. Ce pot face creștinii ca să oprească căderea liberă? E vreo posibilitate? Este creștinismul conștient? Face ceva într-o direcție ca să oprească această cădere liberă?
Cred că tocmai acele întâlniri ecumenice ne arată că oamenii își dă seama, sau liderii religioși își dau seama că suntem într-un moment de criză sau de cotitură în experiența creștină.
Și ar fi aceasta o soluție?
Dacă se poate face ceva, eu cred că singura soluție din perspectiva biblică, nu din perspectiva mea de om, mai ales că nu sunt la nivelul celor care hotărăsc reuniunile acestea, lideri mondiali, dar din ce am citit din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, singura posibilitate ca această cădere liberă să fie stopată și, de ce nu, cursul să fie inversat, este ca oamenii să se întoarcă, să se reîntoarcă la valorile pe care creștinismul le-a pierdut, valorile pe care le-a avut la început Biserica Creștină Apostolică și la tot ce înseamnă credința aceea despre care aminteam și așa spune Biblia, care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Aceasta ar trebui să se vadă în practica liderilor creștini, ar trebui să se vadă în practica fiecăruia dintre noi ca oameni ai credinței, ca oameni în relațiile dintre noi. Și este normal când vezi biserici creștine și popoare creștine care, iată, sunt într-un război care este gata să cuprindă din ce în ce mai multe țări, atunci te întrebi, ăsta este creștinismul? Și atunci de ce nu ne orientăm spre un neopăgânism?
Da, din nefericire, însă luăm ideea aceasta de care spuneați că putem, poate nu știu, poate că nu putem opri căderea liberă a bisericii și a creștinismului în general, dar putem să oprim căderea liberă a creștinilor, căderea liberă a unui creștin. Și dacă prin emisiunea de astăzi dăm de gândit și...
Atunci e un lucru important.
De ce nu?
Un mare câștig.
Nu? Ar fi un mare câștig. Vă mulțumesc foarte mult pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă dorim.